Nadat die Here u geseën het met sy groet, loof en prys ons hom met die sing van Psalm 107, die eerste en die tiende vers. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen. Die Here se wet word nou aan u voorgehou En daarna word daar op die wet 'n antwoord gegee met die sing van Psalm 126, die eerste twee verse. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitdruk gebruik nie. Die Here sal die een wat sy naam uitdruk gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Met die oog op die voorbereiding vir die heilige nagmaal, lees ons vanoggend saam uit 2 Samuel hoofstuk 9. Ons begin lees by vers 1. Op 'n dag het Dawid gevra, het daar nie miskien iemand uit Saul se familie oorgebly nie. Ek sou hom graag onder my sorg wil neem ter wille van Jonathan. Hulle het toe vir Siba, 'n ambtenaar van Saul se hofhouding, na hom toe laat roep. Is jy Siba? Vra die koning hom. Hy antwoord, ek is u onderdaan. Is daar nie miskien iemand uit Saul se familie oor nie? Wou die koning weet. Ek wil hom 'n besondere guns bewys. Daar is nog 'n krepel seun van Jonathan, was Siba se antwoord aan die koning. Waar is hy? Vra die koning hom toe, en hy het geantwoord, hy is in die huis van Amiel, die seun van Makir, in Lodebar. Koning Dawid het hom toe laat haal uit Makir se huis in Lodebar. Toe Mefiboset, seun van Saul, se seun Jonathan by Dawid kom, het hy op sy knie geval voor Dawid en gebuig. Mefiboset vra Dawid, ek is hier onderdaan, antwoord hy. Dawid sê vir hom, moenie bekommerd wees nie, want ek het besluit om jou onder my sorg te neem ter wille van Jonathan jou pa. Ek gaan al die grond van jou oupa Saul aan jou teruggee, en boonop sal jy van nou af by my aan huis eet. Hy het weer voor Dawid gebuig en gesê, wat is ek toch, dat u aandag gee aan 'n dooie hond soos ek? Dawid het vir Siba, die ambtenaar van Saul, geroep en hom beveel, alles wat aan Saul en sy familie behoort het, gee ek aan sy kleinseun. Jy en jou seuns en jou slawe moet vir hom die lande bewerk en die oes insamel, sodat daar kos kan wees vir sy huishouding en sodat hulle kan eet. Maar Mefiboset, die kleinseun van Saul, sal van nou af by my aan huis eet. Siba het 15 seuns en 20 slawe gehad. Hy het die koning geantwoord, ek is u onderdaan, ek sal doen net soos die koning my beveel het. Mefiboset sal by u aan huis eet soos u eie kind. Mefiboset het 'n klein seentjie gehad, wie se naam Micha was. Die hele huishouding van Siba moes vir Mefiboset bedien. Mefiboset, wie se voete gebreklik was, het in Jerusalem gebly, want hy het van toe af by die koning aan huis geëet. Ons lees tot sover. Ons teksvers is Dawid se woorde aan Mefiboset in vers 7. Dawid sê vir hom, moenie bekommerd wees nie, want ek het besluit om jou onder my sorg te neem ter wille van Jonathan, jou pa. Kom ons verenig nou in gebed. Heere onse God, U is groot en goed, en U stort hierdie goedheid oor ons uit hier in U gemeente. Gawes van U Heilige Gees, wat U in ons harte laat werk, want U het ons nuut gemaak. En ons het vanoggend saam hierheen gekom om ons voor U troon te verootmoedig. Want U het ons by die naam geroep om DV volgende Sondag saam met U aan U tafel te sit. En ons is bewus daarvan dat ons sondes voor U moet lê, dat ons swakheid en ons gebrekkigheid in die oë moet kyk, en dat ons hande moet optel en U liefde moet omhels, want daarin lê vir ons redding en lewe. Ons dankie dat ons dit ook met mekaar kan deel. Almal saam voor u troon verskyn. Dat ons weet, u gee ook vir ons broeders en susters, wat ons in hierdie lewe kan ondersteun en op hierdie geloofspad kan vergesel. Wil u daar die onderlinge bande tog seën en altyd versterk. Bande van geloof wat ons mag deel, omdat ons almal dit uit u hand uit ontvang het. Ons bid vir diegene wat nie saam met ons is nie. Dink in die besonder Here aan hulle wat verhinder is om hier te wees as gevolg van siekte, as gevolg van persoonlike omstandighede, swaar kry worsteling. Wil u tog daar ook in redding verskyn. Luister, hoor en verhoor tog die gebede wat na u opstyg, gebede om genade en om redding. Wees met hulle wat hartseer is, dink aan die eensames, dink aan hulle wat in rou is. Wees met ons kinders en hou hulle tog veilig. Ons bid, Here, vir hierdie land waarin ons woon, laat u kerk in hierdie land tog kragtig getuig, kragtig oproep tot bekering, en laat ons tog ook 'n voorbeeld stel. Wees nou met ons as ons saam in verootmoediging u woord ondersoek. Ons bid dit met die vergifnis van ons sondes om Christus wil. Amen. Ons sing nou met die oog op die prediking van die Here se woord, Psalm 4 vers 2 en vers 3.
Thank you.
broeders en susters, elke gelowige mens kan van een baie moeilike ding getuig. En dit is die stryd teen die sonde. Om nader aan God te kan lewe. Daar is sekerlik geen gelowige mens wat op die punt kan kom waar hy of sy kan sê my verhouding met die Here is nou perfek nie. Altyd is daar maar iets wat ons weer neerslaan voor die Here. Net as jy dink nou kom my geloofslewe reg, dan ontnigter jy jouself met een of ander oortreding of nalatigheid of begeerte. En om altyd so te moet stry, soveel keer te moet voel, hoe jy weer val, dit kan een mens maklik moedeloos maak. Soveel so, dat jy later aan dalk begin wonder of jy regtig glo. Dit is asof 'n mens 'n onvermoë beleef om werklik geloofsgroei en diepte te ervaar. In die geloofslewe voel jy lam. Een wat eintlik half ongeskik geraak het om enige iets positief suksesvol uit te voer. Jy weet, broeders en susters, as jy so alleen oor hierdie dinge sit en dink, en jy speel jouself teen baie van hierdie emosies, dan maak het 'n mens bang. Jy voel naderhand beangs, omdat jy voel 'n volle, sterk geloofslewe met 'n sekere verhouding met die Here, is dalk op die einde vir jou maar net nie regtig beskore nie. Weet jy, broeder en suster, so gaan baie gelowiges deur die lewe, met hierdie ding in die agterkop. Bevrees, onseker, beangs, sonder hoop, omdat hulle eie lewens net nooit werklik kan getuig van geloof wat straal soos hulle dit self graag sou wou sien nie. En nou kry jy, in plaas van vreugdevolle mense wat die Here ken en dien, kry jy depressiewe mense wat eintlik op 'n manier maar net wegkruip vir die samelewing en vir die lewe en helaas ook probeer wegkruip vir God. Hulle voel geestelik verlam en gestremd, beangs en diep binnekant eintlik maar bevrees. Nou dit wat ons nou gesê het, broeders en susters, sien ons precies in die lewe van Mefiboset. Hy was ook 'n belemmerde, gestremde mens met twee lam voete. En hy het eintlik maar vol vrees en angs gelewe, omdat hy bang was dat sy eie lewensomstandighede hom op die einde 'n vreeslike einde sou bring en sy lewe sou kos. So broeder en suster, as ons vanoggend wil voorberei vir die nagmaal en ons ontmoet vir Mefiboset in die bladsye van die Bybel, dan kom ons achter, daar is baie van onszelf wat ons raak sien, en wat ons aan onszelf laat denk, als ons na sy geschiedenis kyk. Hy kom staan, bewend, voor koning David, amper net soos wat ons baie keer voel ons voor die Here staan, gestremd en beangs. Maar jy weet, as ons nou hierdie hoofstuk so saam gelees het, dan kom ons achter dat Mefiboset sy verhaal, sy lewensgeskiedenis, eintlik 'n wonderlike einde het. Want hy sluit sy lewe as 'n absoluut begenadigde mens. En ons gaan vanoggend in hierdie soektog na drie dinge in Mefiboset se lewe kyk wat vir ons waardevol kan wees in ons eie geestelike lewe. In die eerste plek sien ons hom hoe hy lyk, hierdie gestremde sondaar. In die tweede plek sien ons hom soos wat hy voel, hierdie beangste mens. En in die derde plek sien ons hom soos wat die Here hom sien, hierdie begenadigde sondaar. Ons begin dan deur stil te staan by Mefiboset, die gestremde sondaar. Nou, Mefiboset, het ons gelees, was lam aan al twee sy voete. Toe hy 'n klein seentjie was, was dit egter nou nie so gewees nie. Toe was hierdie klein seun van koning Saul sonder enige gebrek. Alles het vir hom eintlik belovend en pragtig gelyk. Om die waarheid te sê, hy was selfs in lyn om eendag koning te word. Maar die dinge het vir Mefiboset verskriklik sleg uitgedraai. Behalwe vir die feit dat die koningskap weens baie sondes van hulle huis af weggeneem is, het hy op 5-jarige leeftyd die gebruik van sy bene, al by sy bene verloor. Want hulle huis moes vlug voor die wraak van die Filistyne. En daar het hy saam met sy oppasser in hierdie vlug geval en hy het homself baie ernstig beseer. Hy sou nooit weer loop nie. Hy sou nooit kon koning wees nie. Hy was eintlik 'n gestremde mens wat eintlik nie baie vir hom van die lewe oorgebly nie. Sy hoë posisie het ewe skielik niks beteken nie. Was daar eintlik enige sin nog in sy lewe? Hy was beseer, hy is 'n beskadigde mens, geval, belemmerd. Hy sou nooit die mens wees wat hy moes wees nie. Ag, broeder en suster, miskien sien ons ietsie hiervan in onsself raak, nie waar nie. Vooral in ons geloofslewe, in ons geestelike lewe, is die mens nie ook geskape om 'n koning te wees nie. Dit was die doel. Ja, in die paradys was die mens precies so. Hy moes werk en bewaak en hy moes heers. Mooiste woorde, ne? Koninklike woorde. En kyk net, met twee lamvoete strompel die mens by die tuin van Eden uit en hoor het, hoor hy hoe die engel agter hom die deure toemaak. Voel ons daai oomblik nie elke dag aan nie. Ons moes konings gewees het. En nou is ons lam. Ons is gestremde wesens wat deur die sonde bevlek is. En net as ons voel ons kry ietsie reg, dan kom daar die belemmering voor ons op. En dis sulke oomblikke waar daar dikwels die vraag gevra word, is daar vir my regtig nog sin in die lewe? Ek maak het nie, ek probeer so hard, maar ek word belemmer deur my eie onvermoë, my swakheid, en ja, deur my eie sonde, laat ons dit maar volgend sê. God het ons wel na sy beeld geskape, na sy gelykenis, sê die Bybel. Ons het echter ongeskik geraak, want ons het geval. Ons het in die sonde geval. En broeder en suster, die sonde vermink die mooi in die mens, sodat hy telkens weer en weer teen God rebelleer. En daarom, net soos Mefiboset, is ons nie meer geskik vir die paradys nie. En daardie gestremdheid sien ons oral raak in ons huise, in ons samelewing, in ons eie lewe. Maar broeder en suster, ons lees met daardie gestremdheid, daai belemmering, staan Mefiboset nou voor koning Dawid. En dit is 'n oomblik waar hy absoluut uitgelewer is aan die koning. En so sien ons hom in ons tweede punt. Want ons het hom nou van buite gekyk. Kom ons kyk hom van binne. Hierdie beangste mens. Nou, ons het gesê Mefiboset was 'n vlugtende mens. Van daai dag af wat hy geval het in sy vlug, sou hy altyd moes vlug. Jy weet, in die ou ooste was dit algemeen gewees dat 'n nuwe koning al die ou koningshuise troonopvolgers agtervolg het en doodgemaak het. En daarom het Mefiboset ver, ver weggevlug. Heeltemal een kant gaan woon in Lodebar. En daar was hy sy hele lewe lank altyd maar beangs, as 'n gestremde mens, het hy eintlik sy voortbestaan in 'n wegkruip bestaan gesoek. En hy het gevoel dat daar in elk geval tog vir hom niks meer oor was nie. So sou hy hierdie beangste lewe van hom in afsondering leef en sluit. Nou sê ons weer, hoe dikwels sien ons dit nie by gelowige mense nie. Daai angstigheid, daai frons, daai wegkruip bestaan. Iewers het daar iets in iemand se lewe gebeur. En nou onttrek hy of sy homself. Begin binne toe lewe bang om na buite toe te blewe. Sê nou net, iemand kom krap aan die seer. Sê nou net, iemand wil my met my belemmerde lewe kom bedreig. My hand kom oopspeel. Die ergste is, so mens probeer later aan vir die Here wegkruip. Daar is nie kontak nie, daar is nie geloofsoorgawe nie, daar is nie vreugde in die lewe nie, daar is nie nou 'n meelewing met die kerk nie. Altyd maar passief, altyd maar iewers tussen die krakies weggesteek. En as daar aan die Here gedink word, of dalk in die gebed met hom gepraat word, dan is dit juis met hierdie angstigheid. Het jy gehoor die houding van Mefiboset? Eintlik verskriklike woorde wat ons lees, as dit wat 'n mens binnekant voel uitkom in woorde. Ek is maar soos 'n hond wat deur die lewe geslaan is sonder hoop op herstel. Tipies broeders en susters van 'n mens wat nog nooit regtig bevryding van sondes en probleme ervaar het nie. Ons hoor dis net soos Adam in Genesis 3, en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van God. Hulle vlug weg vir God, want hulle vrees. Hulle vrees vir sy toren, hulle vrees die lewe. Maar gemeente, dit is nie die antwoord op ons worsteling nie. Dit kom dalk van self, sonder dat jy dit ooit regtig besluit het, maar dis nie die manier om te lewe nie. Al probeer ons hoe onttrek aan alles, al probeer ons vlug vir God se toren, daai dag sal kom. Soos Mefiboset, waar ons voor die troon van die koning sal moet gaan staan. Besef dit. So as ons stil raak vanoggend, moet ons vir onsself vra, is ons nie ook dikwels maar iets van hierdie beangstigis nie? En verraai ons lewens nie soms daar die vrees, as ons nie die lewe regtig mee in die oë wil kyk nie? So as jy vanoggend wil begin met jou voorbereiding vir die nagmaal, moet jy vir jouself vra, hoe lank gaan jy nou nog probeer wegkruip vir daai goed in jou lewe, soos Mefiboset, die beangste? Jy moet nie so lewe nie, want kyk net wat gebeur as die koning sy mond oopmaak. Mefiboset se kleur kom terug in sy gelaat. En in die laaste plek sien ons voor ons Mefiboset, die begenadigde sondaar. Jy weet, broeder en suster, hoe absoluut tragies was dit toch nie. Mefiboset, hierdie gestremde, beangste mens, hy staan in die koningse huis, 'n plek waar hy nooit weer sou kon kom nie. En hier staan hy nou, en nou kan ons nou dink, nou, as hy maar net nog hierdie een keer kon vlug. Maar nee, kyk net, dis al die tyd so onnodig. Dit word 'n dag van vreugde. Dit word 'n dag van blydskap. Hierdie dag, hierdie oomblik wat hy altyd gevrees het, was altyd verkeerd. Nou besef hy, as ek maar net vroeër by die koning kon kom, dan was daai hele manier van lewe lankal vir my weg en verby. Dan was dit lankal tot niet. Hierdie manier van lewe was so onnodig. Hoor net die woorde. Jy sal altyd aan my tafel brood eet. Hy word weer in die koningshuis opgeneem, daar waar hy hoort. Hy beweeg met die koning. Hy word soos 'n seun van die huis geag. En dit, broeders en susters, moet ons mooi kyk, ondanks sy gestremdheid, ondanks sy belemmering, want hy is begenadig. Dis toe die groot woord wat hy moes verstaan. Hy hoef nie meer te vlug nie. Hy is 'n bewoner van die paleis. Hy is herstel. Ons sien Mefiboset, die begenadigde. Nou moet ons mooi van die kant af objektief kyk. Het hy skielik gesond geword? Het hy dalk iets groots reg gekry of gedoen? Het hy dalk iets moois gesê? Nee, broeders en susters, om die waarheid te sê, hy was self glad nie eers die oorsaak van hierdie eer en hierdie opheffing nie. Dit is toe ter wille van sy eie vader Jonathan, wat met Dawid 'n verbond gesluit het. En daarom word Mefiboset se lewe hier gespaar en word hy verhef. Sien u mooi? Hoe werk die lewe regtig in hierdie mens se geskiedenis? Dis ter wille van 'n ander een wat hy begenadig is. Hy was altyd verniet, so bekommerd en so moedeloos. Hy het al die tyd toe heeltemal verniet weggekruip. 'N ander een se verbond het hom toe al die tyd bewaar. Jonathan, sy eie pa. En weet jy, die naam Jonathan beteken in Afrikaans God het gegee. So luister tog nou, alle belemmerde gestremdes, alle geloofsbeangstes, almal vir wie die lewe op 'n stadium dalk hard geslaan het, wie voel asof hulle nie regtig die stryd teen die sonde kan wen nie. Luister nou mooi vir oggend. God het gegee. Jonathan. Luister mooi. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het. Dis die boodskap van die lewe van Mefiboset. Jesus Christus is jou Jonathan. Dis hoekom jy kan nagmaal toe kom. Want jy word weer 'n koningskind. Moenie van die paleis af probeer vlug nie. Moenie die wêreld as 'n belemmerde, patetiese mens probeer ontduik nie. Moet nie twyfel aan die sin van jou lewe nie. Jy eet brood aan die tafel van die koning. Jy's 'n begenadigde. Hy het jou geestelik gestremdheid en jou belemmering oorwin. Hy, leer die Bybel ons, het jou angs op hom geneem. Op grond van die verbond is jy begenadig. En dit is wat jou doop elke dag vir jou verduidelik. Meer nog, vir jou, o kind van God, sê die nagmaal, wag daar 'n ewige koningshuis wat nie met hande gemaak is nie. Vir Mefiboset was daar 'n Jonathan. Vir al die gelowiges is daar die Jonathan van die Nuwe Testament. Jesus Christus ons Here, hy wat jou persoonlik na sy tafel toe uitnooi. Amen. Kom ons dank saam. Ons getroue hemelse Vader, U wat met U verbondsliefde neerbuig, en wat ons aanraak met U woord, en wat ons in die hart gryp deur U Heilige Gees se krag. Ons prys U naam. U werk met ons soos kinders, want Jesus Christus het ons gekoop as erfgename van ons hemelse Vader, erfgename van die ewige lewe. Here, stap dan saam met elkeen van ons in hierdie week, wanneer ons ons voorberei vir U sakrament. En laat ons naby aan U lewe, sodat ons U liefde, U omhelsing kan ervaar. Lei ons in hierdie dag. Ons vra dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Broeders en susters, na die insameling van die dankoffers, antwoord ons op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 40. Ons sing vers 3 en 8 ten slotte. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.